Пан Джонс, хазяїн ферми статок, як завжди позамикав на ніч усі курники та сп'яно забув позачиняти лази. Ліхтар у його руці танцював соняшником на вітрі, відкидаючи туди-сюди жовтий сніп світла, коли він плентався через подвір'я до чорного ходу садиби, де, скинувши на порозі чоботи з ніг, зачерпнув у сінях ще одну кварту пива з барила, останню того дня, і почалапав сходами на другий поверх, до спальні, в якій вже давала хропака пані Джонс. Щойно у спальні погасло світло, як по всіх господарських будівлях ферми прокотилася хвиля гомону і метушні. Ще зранку тут прийшла чутка, що минулої ночі старий мер, йоркширський кнур, призер середньої білої породи, бачив дивний сон і хоче розповісти про нього своїм чотириногим землякам. Потайки було домовлено, що всі вони зберуться у великому хліві, як тільки згине з очей пан господар. Кнур-мер, більш відомий людям під його призовим прізвиськом «Красунь округи», користався на фермі такою пошаною, що жодна твариняча душа не відмовилась пожертвувати якоюсь годиною, аби лиш почути його бесіду. І усі потяглися на збори.
Сидячи на своїй солом'яній підстилці в дальньому кінці хліва, на помості під підвішеним до крокви ліхтарем на них уже чекав сам мер. Після того, як йому минуло 12, він почав на очах набирати в тілі, що, однак, не заважало йому зберігати свій звичайний вигляд, мудрий і доброзичливий водночас, попри той факт, що йому зроду не спилювали ікол. Незабаром уся твариняча громада була у зборі. Усі почали розташовуватися якнайвигідніше, кожен на свій манір. Першими, як завжди, з'явилися собаки – Блубел, Джессі та Пінчер. За ними повагом увійшла свинота, яка одразу зайняла усі перші місця на соломі перед помостом. Кури, як одна, позлітали на лутки, голуби ще вище на крокви, вівці й корови полягали позаду свиней і заходилися, як одне, ремигати. Водночас, як завжди, прийшла пара запряжених коней. Конюшина та боксер, крокуючи неквапливо й обережно, щоб, бува, не наступити своїми могутніми волохатими ногами на котрогось із менших сестер чи братів, що примостилися на соломі. Конюшина була рослою ставною кобилою, яка останніми часами безнадійно поогряднішала, особливо після народження четвертого лошачка. Боксер ростом сягав мало не 2 метрів, а за силою міг би легко дати фору 2 звичайним конякам, коли б ті раптом надумали з ним змагатися. Біла смуга уздовж усього храпа надавала йому ледь дурнуватого вигляду, та й, по правді кажучи, великим розумом він ніколи не відрізнявся. Загальну повагу йому забезпечували його рівна лагідна вдача та воістину неймовірна працьовитість.
Слідом за кіньми придибала біла коза Муріела та віслюк Бенджамін, найстаріший за віком житель ферми і, далебі, з найпаскуднішою вдачею. Загалом мовчазний він розтуляв пельку хіба лиш для того, щоб висловити якусь капость. Мовляв, слава Богу, що той дав йому хвоста, яким можна відганяти гедзів. Та чи не краще було б, коли б він забрав і тих гедзів, і того хвоста? Ще нікому на фермі не вдалося побачити та почути, як він сміється. А на природне запитання, чому він такий понурий, відповідь у нього була завжди одна. А я не бачу тут нічого смішного. Як не дивно, щира приязнь єднала його з боксером. Хоча сам він ніколи цього не визнавав, і ще не було неділі, якої б вони не провели разом, пліч-опліч, на невеличкому випасі за фруктовим садом, мирно поскубуючи травицю у цілковитій мовчанці.
Допіру полягала конюшина та боксер, як до хліва впрохнула вервечка метушливих каченят, що відбилися від своєї неньки. Бідолашні заходилися кидатися туди-сюди і хвильовано крякали, шукаючи безпечного притулку, де б на них часом ніхто не наступив. Розчулена конюшина тут же по-материнськи витягла свої довгі ноги, влаштувавши таким чином для малят огорожу, де ті дружно вмостилися і майже одразу поснули. Нарешті до хліва, хрумтячи грудочкою цукру, грайливо забігла Моллі. Гарненька, але трохи придуркувата юна біла лошиця, яка останнім часом тягала бідарку пана Джонса. Прогарцювавши аж до самого помосту, де вже не було ніде лягти, ні сісти, вона одразу заходилася кокетливо махати своєю сніжно-білою гривою, сподіваючись привернути увагу присутніх до вплетених її червоних стрічок. Останньою з'явилася кішка, шукаючи за звичкою найтеплішої місцини, і незабаром прослизнула поміж конюшиною та боксером, де вдоволено буркотіла від початку і до кінця мерової промови, не вловивши з неї жодного слова.
Усі тварини були тепер у зборі, крім хіба що Мойсея, ручного крука, який у цей час міцно спав на тичці перед чорним ходом садиби. Пильно оглянувши хлів і переконавшись, що вся громада належним чином влаштувалася і уважно чекає його слова, мер почистив горлянку і почав так. Товариші, як ви вже, сподіваюся, чули, минулої ночі я бачив дивний сон. Та про це потім. Передусім, я хотів би сказати вам ось про що. Нещодавно я дійшов висновку, що недовго вже залишилося мені ряс топтати, тож мій обов'язок поділитися з вами тим досвідом, що його я набув упродовж мого довгого життя. В мене було доволі часу для роздумів, коли я лежав сам один у своїм стілі. І, думаю, не помилюся, коли скажу, що пізнав сенс життя на нашій планеті не гірше за будь-кого з моїх чотириногих сучасників. Саме про це і хотів би вам повідати.
Що такою совєтська власть? В чому заключається сущність цієї нової власті, який не хочуть або не можуть зрозуміти, що в більшості країн?
Ото у чому ж полягає сенс нашого з вами тваринячого життя?
Состоит в том, что прежде государством управляли, так или иначе, богатые или капиталисты.
Гляньмо правді у вічі, товариші. Короткі дні, відпущені нам природою, минають у тяжких злиднях і ще тяжчій праці. Відколи ми з'являємося на світ, нам дають їсти рівно стільки, скільки потрібно, щоб ми не сконали з голоду. І ті, в кого є сили, змушені працювати до останнього подиху. А як тільки настане день, коли ми вже ні на що не спроможні, як нас тут же відвозять на бойню. Де й убивають із лютою жорстокістю, притаманною людям. Жодна тварина в нашій країні віком понад один рік не відає, що таке щастя, чи, бодай, заслужений відпочинок. Жодна тварина в нашій країні не знає, що таке воля, чи, як іще кажуть, свобода. Суцільні злидні і рабство – ось що таке наша твариняча доля. Як ви всі добре знаєте, це, на жах, гірка правда.
Та чи природний він, такий стан речей? Чи є він фатальним і неодмінним наслідком того, що наша земля вбога і не може забезпечити пристойного життя всім тим, хто на ній живе і працює? Ні, товариші, ні, і ще тисячу разів ні. Клімат у нас прекрасний, ґрунт у нас родючий, здатний прогодувати от пуза незрівнянно більше наших сестер і братів, ніж ті, що нині животіють на нашій батьківщині. Чому ж ми змушені миритися з таким нестерпним станом речей? Але ж тому, товариші, що майже всі плоди нашої тяжкої непосильної праці день і ніч привласнюються підступними й пожадливими двоногими злодіями, інакше кажучи, людьми. Саме в цьому, товариші, і криється корінь зла. Все коріниться в одному однісінькому слові – людина. Ось хто наш єдиний справжній ворог. Люди. Варто прибрати людство зі сцени, і навіки зникне головна причина голоду та надтваринячої праці. Людина, товариші, це єдина істота у світі, яка споживає, нічого не виробляючи. Жодна людина не дає молока, не несе яєць, не має досить потуги, щоб тягти плуга, ні навіть досить пруткості, щоб наздогнати зайця. І ця двонога нікчема проголосила себе царем і богом над усією сущою на світі скотиною. Всіма тваринами. Нас щодня женуть на роботу. Нам отсипають на прокорм самий мінімум, аби ми лиш не витягли з голоду наші кінцівки. Бо решта – то власність людини.
Даже в самій демократичній, даже в самій свободній республіці, поки залишається господство капіталу, поки земля залишається в частній собственності, государством завжди управляє небольшое меньшинство, взятое на 90-х із капіталістів или із багатих.
Хоча здавалося б, хто обробляє землю, як не ми з вами нашим потом? Хто угноює її, як не ми з вами нашим лайном? А що ми маємо натомість, крім цілої шкури? І то ще, коли пощастить.
Ба навіть наше жалюгідне животіння. І те рідко коли може скінчитися природною смертю. Я кажу не про себе. Мені вже годі нарікати на долю. Бо я якраз один із небагатьох, кому якимось дивом поталанило. Мені вже минуло 12 літ, і я дав життя більш, ніж 400 дітей. Так мав би жити кожен нормальний кнур. Та, на жаль, навіть я не гарантований від того, що мої останні хвилини не скінчаться під безжальним ножакою. От ви, юні, рожеві поросятка, що так любо сидите переді мною, знаєте, не мине й року. І як зовсім поруч з цим місцем пролунає ваш відчайдушний зойк, останній у житті. І така доля неминуче спостигне кожного з нас. Корів, свиней, курей, овець, усіх до одного. Її не судилося уникати нікому. Навіть вам, коні і собаки. Можеш бути певний, боксере, нехай тільки прийде той день, коли твої могутні м'язи відмовляться тобі служити. І пан Джонс тут же відправить тебе до гицля, котрий переріже тобі горлянку і зварить на харч хортам. І, до речі, щодо собак. То як тільки вони постаріють і втратять зуби, пан Джонс прив'яже їм цеглину на шию і втопить у найближчому ставку.
І хіба ж нині не бачить кожен, хто не сліпий, товариші, що всі наші біди мають лише одне конкретне джерело – це тиранія людства. Варто позбутися людей, і плоди нашої праці перейдуть у нашу власність, забезпечивши нам добробут і свободу навіки. Подумайте – до нашого спільного щастя, як кажуть, ратицею подати. Що нам належить для цього зробити? Лише одно, товариші. Невтомно працювати, віддаючи всі наші помисли одній високій меті – визволенню від тиранії людства. І ось вам мій заповіт, товариші. Повстаньте, гнані і голодні. Я точно не знаю, коли станеться це повстання. Можливо, за тиждень. Можливо, за 100 років, але так само виразно, як я бачу цю солому під собою, я відчуваю, що рано чи пізно справедливість візьме гору. Тож, скільки б вам не залишалось жити, товариші, віддайте решту вашого життя служінню цій шляхетній меті. А головне, я заповідаю вам переказати це моє послання тим, хто прийде після вас. Так, щоб майбутні покоління могли продовжити нашу боротьбу і довести її до переможного кінця.
І не забувайте, товариші, ваша рішучість повинна лишатися непохитною. Нехай жодні супротивні заклики не зб'ють вас з вірного шляху. Затоліть, хто може, чим може, свої вуха, і одностайно плюньте на тих, хто доводитиме вам, що у вас, тварин, можуть бути спільні інтереси з ними, людьми. Що благо і процвітання одних, благо і процвітання інших. Бо все це – нахабна брехня. У людей є лише одні інтереси – їхні власні. Тож нехай і серед нас, тварин, восторжествує непорушна єдність і цілковита солідарність у нашій священній боротьбі. Всі люди – вороги тваринячого роду. Весь тваринячий рід – то наші друзі. –